Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Имам връзка с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Кой печели и кой губи от тия рокади кадрови, които настанаха в последните дни? Не можем да и насмогнем. В един ден трима висши чиновници, плюс един от тях заместник министър, бяха освободени. Та кой печели и кой губи? Какво се постига с това, което се случва в кадровата политика на ГЕРБ?
Очевидно имаше публични причини тези висши длъжностни лица да бъдат освободени, но по-големият въпрос е защо са били назначени. Тук опираме до критериите, до прозрачността при назначаването на такъв тип висши длъжностни лица. Все пак, когато говорим за Националната здравноосигурителна каса, това е ключова институция в държавата. И когато назначенията се правят на закрито, в резултат на вътрешнопартийни решения, когато няма публично изслушване на кандидатите, на тяхната визия, възможност гражданското общество, медиите да отправят въпроси към тях, когато има такова изслушване преди да бъде направен изборът им и така да се види доколко имат качества, какви са вижданията им. Всъщност това е големия проблем и циклично се стига до подобни казуси. Тук единственото, което е положително, е, че все пак имаше една относително бърза реакция и след засилени обществен критицизъм по тези бонуси и така нататък, тези длъжностни лица бяха освободени.
Впрочем, това с бонусите е такава наглост, че нямаше как да не бъдат освободени. Но дали са само те тримата, тези, които имат отношение към бонусите? Защото като погледнах справката, която са поискали Синята коалиция, че те една голяма част от министерствата са си раздавали бонуси, в това число и Министерство на финансите. Там, откъдето тръгна идеята, че бонуси няма да има. Всъщност, големия проблем не е закона. Големия проблем е морален в случая. Защо се случва така, че се вършат такива пълни безобразия и такава наглост се проявява от едни хора, които така или иначе биха искали да се развиват в кариерата си?
Ами това чувство на безнаказаност, че всъщност техните постове назначения не зависят от обществото, от гражданския контрол, а от партията, която ги е назначила.
Но, и нали имаше това дълга скамейка с кадрови потенциал? Къде отиде тази скамейка според вас, господин Цеков?
Ими, понеже аз не смятам, че е имало, защото едно са питали, че друго са реалностите, бих казал, там си е където си е била.
Да.
Далеч от представите на определяващите. Но много е неприятно, когато подобни двойни стандарти, цялото общество ще затяга кола, ние ще уволняваме и същевременно една администрация, която се опитва да живее в един свой разкош или най-малкото да получава повече, отколкото се полага. Тук има един голям въпрос. Обикновено в такива случаи се казва от страна на подобни чиновници, да, ама това е законно.
Да. Никой не го оспорва.
По никакъв начин не го оправдава. Целият въпрос е дали е морално легитимно, дали е обществено легитимно. И така да се крият зад алинейки и зад буквите, това показва просто липса на елементарна мяра, но за да се случват подобни масови практики в администрацията сега, в днешната ситуация, защото как е било преди 10 години то, или преди 5, тогава не е имало такава криза. Тогава имаше излишъци и така нататък. Днес е криза, днес се затягат коланите и за да се случва това в администрацията навсякъде, тук трябва да се види включително и в разните независими органи. Комисии, омбудсмани и така нататък.
Ама не, аз само за секунда ще ви прекъсна да отворя една скоба. Администрацията на Министерския съвет са похарчили за миналата година два пъти повече, отколкото им е било отредено в бюджет. Представете ли си, това са първите лица на България, изпълнителната власт, първите лица на България в изпълнителната власт?
Ми точно това е проблема за този лицемерен подход и факта, че няма контрол. Няма контрол, И аз винаги съм казал, има нужда от дебюрократизация на държавата. За съжаление, това не се случва и въпреки шумните обещания, включително, вие споменахте, финансовия министър, който много шумно обещаваше как администрацията ще бъде подредена, как свършват всички тези излишни екстри, които се получават без да има нещо изработено срещу това от администрацията. Всъщност той се оказа, че по един доста познат манер си кара както си знае, но пак казвам, разликата е, че ако предходни мандати и управления са си позволявали имало практика на бонуси, то тогава и икономиката е работила, и администрацията е работила, имала приходи. Сега, когато е криза, е изключително тежък и неприятен двоен стандарт. Да. Администрацията да казва обществото и бизнеса да си чакат и доходите, и приходите, като говорим за бизнеса от държавата и така нататък по договори, а същевременно да си раздават десетки хиляди премиални, ако използваме стария и познат на по-възрастното поколение израз.
Разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Не станаха ли много калинките в България, господин Цеков? Нещо започнаха на сериал да наподобяват. Всъщност, каква е тази кадрова политика? Да назначаваш на виш държавен пост човек без образование, на всичкото отгоре със съдебно минало, и да го сравняваш с Бил Гейтс. Какво става с кадровата политика на ГЕРБ, според вас?
Мисля, че този министър Мирослав Найденов, вече не знам какво трябва да се случи, за да се разбере.
Не, оставете го Мирослав Найденов.
Тези назначения са с тази система конкретно.
Да, да.
Той носи пряко
отговорност. Не, аз имам друго като предвид. Като цяло кадровата политика. Нека да не се захващаме с отделни министерства, защото ще затънем просто.
Така е, като цяло това, че в държавната администрация се назначава по така осмотрение на управляващата партия, а не по някакви обективни и професионални критерии. Това, че понеже е подадена автобиографията от партийната централа на ГЕРБ в случая, и това веднага кара всички по веригата да си затварят очите, дали има дипломи, дали има професионални качества и прочие, и прочие. Иначе, ако е някой човек, млад човек или друг човек, който отива и подава за един конкурс така на общо основание своите документи, съм сигурен, че ще го гледат под лупа, но понеже от партийната централа са пратили или препоръчали някой, затварянето на очите е факт. Ето, това е порочна практика, значи не се работи по правила, като има закон за държавния служител, конкурсите да са наистина конкурси, а не просто предварително уредени, за да се вреди поредния партиен хайник на управляващите, ще бъде така.
Впрочем, в цялата тази ситуация, как преценявате вие, ако погледнем в по-близко и по-далечно бъдеще, с това ли ще спрат подмяната на кадри в ГЕРБ, или те първа предстои още бушони да горят? Как мислите, господин Цеков?
Като знам каква чистка беше направена в администрацията в началото на мандата на ГЕРБ, т.е. цяло по политически причини, и как на много места нахлуха хора, които наистина нямат нито подготовка, нито качество за вземане на такава длъжност, очаквам да гърмат бушони, но заедно с това не само такива бушони като тези скандални калинки, но и едни по-скрити проблеми, свързани с влошеното качество на работата на администрацията, с влошеното усвояване на еврофондове, една тема, която изведнъж се млъкна от страна на управлението, но искам да ви кажа, че управлението на еврофондовете е в много трагично състояние и всичко това е въпрос на кадри.
Да. Понеже си говорим и за кадрите и за това какво ни чака от тук нататък, не мога да не ви попитам и доверието в политиката, в политиците в България. Влияе ли се от това, което се случва напоследък, или въпреки всичко, като няма алтернатива, те си запазват доверието, вашето впечатление? Защото ако следа социологическите агенции, нищо не помръдва като доверие. Малко е смъкнато доверието в ГЕРБ и в правителството, но като цяло се ползват с много уважение и авторитет сред населението.
Разбира се, че управляващите имат своя база в общественото доверие и тя на този етап им позволява сравнително безпроблемно да упражняват властта, но това не означава, че това е мнозинството от народа. Дори само ако видим изборните резултати и видим, съберем гласовете на онези, които са гласували дали на президентските, дали на местните избори за кандидати и партии, които са вън от управляващите, ще видим, че тези, които не гласуват за управляващите, са много повече от тях. Целият въпрос е, и вие го споменахте, това, че липсва в момента ясна алтернатива, кредибилна алтернатива, която да върне, така да се каже, доверието на тези хора, които в последните години не привиждат себе си в политиките, предлагани от дясно и от ляво или в центъра, и искат нещо ново.
Впрочем,
или заедно с това, като казвам ново, това не означава непременно, че трябва да се появи нещо от нищото, а пък да се, така да се възмогнат, да се покажат друг тип политики от страна на действащите политически субекти. БСП е най-голямата опозиционна партия. Ако тя се умее да, така, да покаже по-друга енергия, по-други альтернативи, напълно е възможно тя да си върне формата.
Какво и пречи до сега, за да покаже енергия, да покаже идеи, да отправи чуваеми послания? Какво и пречи, господин Цеков?
Ами, честно да ви кажа, чудил се не веднъж, каква е тази инертност, каква е тази вътрешна така криза, която може би изживява левицата след управленския мандат, който имаше на тройната коалиция. И единственото обяснение, което намирам за себе си поне, е една умора в така основните лица в партията. Като че ли бившите министри, тези, които са вземали ключови държавни длъжности, някак си сега са на заден план по една или друга причина, не взимат активно участие, не са те говорители по тези политики. Това винаги е проблем. И в този вакуум всъщност те първа започват или трябва да започват да се налагат някакви нови говорители, които да олицетворяват политиката на левицата в съответните области. Целият въпрос е къде са бившите министри? Защо мълчат? Защо те не са непрекъснато на парламентарната трибуна? Разбира се, че има изключения, но говоря принципно за тези хора, които са управлявали цели ресори и е нормално.
И им е ясно за какво си да реч?
Да, е нормално демократичната практика, когато си бивш министър, да си така най-активния в упражняването на парламентарен контрол към действащия министър и управляващите. Ти да сочиш твоите алтернативи, да правиш критика, да сочиш проблеми. Това у нас като че ли го няма по отношение на левицата в този парламент.
Впрочем, не само левицата. И десницата не е много активна. Сега в последните 2-3 дни, не, да речем 2-3 седмици се активизира по повод тези бонуси, но и десницата някак си почива, някак си седи и изчаква. Какво изчакват?
Ами, ако наричаме десница СДС и ДСБ, мисля, че те са в толкова трагично организационно и политическо състояние, че е по-добре да се казва да ни ги закачваме, че с много критика може да взема да изчезнат от политическия пейзаж. Наистина, много ниско качество на политики и там има опитни политици, хора, които са били в властта и познават проблемите, но те отсъстват. Отсъстват и едно СДС е сведено до едни не винаги адекватни изяви на своя лидер и там всъщност не виждам други лица.
Да. И накрая няма как да не ви попитам и за НДСВ и за новия проект Кунева. Сега разбрахме от медиите, че вие сте напуснали този проект. Много активно участвате.
Аз никога не съм участвал, за да напускам. Ако говорим за сдружението на
Елена
Кунева.
И вие бяхте едно от разпознаваемите лица на изборите.
Категорично и ние цялата среда около гражданската мрежа за модерна политика бяхме в основата на първо на самата идея да има граждански кандидати, особено на кампанията на госпожа Кунева, но никога и тя не е заявявала намерение за нов политически проект тогава, тъкмо обратното, и ние заради това я подкрепихме. След изборите всичко това приключи, вече тя тръгва по един път да си прави свой проект, в случая едно сдружение, което най-вероятно ще стане на лидерска партия. Това няма нищо лошо, но аз лично не го намирам за перспективно и не смятам, че това е нужно на България в момента.
Защо? Защо?
Сгрешен е въобще модела на лидерски партии. Mm-hmm. Има нужда от палитра от личности, от, ако говорим за гражданското движение в никакъв случай не е подчинено на интересите, амбициите, разбиранията, ценностите на една личност, напротив. От друга страна, смятам, че има нужда от консолидация на центристските сили, а не в опит за еднолична изява, която да изтласка всички оставали настрани.
Тук сте прав.
Не смятам, че това е много пощенно.
Така, тук сте прав. Обаче, вие сте специалист по партиите и партийното строителство, гражданските сдружения и техните прояви. И знаете много добре, че партиите няма да бъдат изместени. Просто света не е измислил нещо по-добро от партиите като структура на политическото пространство. И слава Богу, точно така. А защо така вие бяхте също представител на партия? А защо така не давате възможност, приоритет на партийното начало и в това на гражданско сдружение, в което вие участвахте толкова активно?
Ето, тогава не е имало гражданско сдружение. Това беше да. инициатива, за да издигне една кандидатура.
И то беше логично да след това да се развие в нещо друго.
Този инициативен комитет беше над 800 души.
Така?
Ако видите списъка на учредителите на това сдружение, те са 10 или 11. Mm-hmm. Така че не може да има никакво припокриване в двата формата. Това е просто инициатива на госпожа Кунева. Пак казвам, няма нищо лошо. Mm-hmm. Аз смятам за в този вид и по начина, по който се прави, еднолично, центрирано около с няколко души, всичко подчинено на една идея, на едно лице. Няма значение дали госпожа Кунева или някой друг.
Да, да, да.
Принципът е важен. Смятам, че това е безперспективна политическа форма и времето ще го докаже.
Да. По всички социологически проучвания, и с това ще завършим нашия разговор, се открояват три партии, максимум 4 с сдружението на Кунева, които, ако изборите се днес, ще присъстват в парламента. Защо се концентрира доверието на избирателите само в три политически субекта?
Ами защото те са реалните политически субекти на терена в момента, защото те участват в политическия сблъсък на алтернативи, на идеи, без значение доколко успешно или не, но това са установените политически структури. Всичко останало в момента е с доста неясна съдба, да, защото е в сферата на намеренията.
Аз ви благодаря за вашия анализ и коментар, за вашето участие в ефира на Радио К2. Хубав вечер ви пожелавам.
Също.
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.